السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الذين أعزكم الله، كذا مسح pada masalah jahiliyah yang ke-28. Nah, yaitu masalah ta'abbud tahrimil halal, bahwa masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka beribadah kepada Allah justru dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan Allah turunkan kitabnya untuk membantah mereka bahwa beribadah kepada Allah tidak dengan cara demikian. Dan Allah tegur dengan kalimat qul man harrama zina Allah. Katakan pada mereka, siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian yang indah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya, dan rezeki yang baik yang Allah turunkan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Qul huwa lilladzina amanu. Katakan bahwa itu semua untuk orang yang beriman. Artinya, kalau kamu beribadah kepada Allah, jangan dengan mengharamkan yang halal, jangan dengan memberat-beratkan diri atau menyiksa diri. Sampai akhir ayatnya Allah mengatakan kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayatnya untuk kaum yang mau mengerti, yakni kaum yang mau memahami, untuk orang-orang yang mau memahami. Aynitla tafsilina hada al-hukum nufassil sair al-ahkam. Yakni makna ayat ini adalah sebagaimana kami rincikan hukum ini, maka kami rincikan pula seluruh hukum-hukum yang lain bagi orang yang mengerti. Fi tadhamuniha min al-ma'ani ar-ra'iqah, yakni bagi orang-orang yang mau memahami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dari makna-makna yang sangat tinggi. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Allah katakan bahwa ayat-ayat ini adalah merupakan rincian yang sangat jelas, gambaran yang sangat gamblang tentang hukum-hukumnya, bahwa beribadah kepada Allah harus dengan ketaatan dan dengan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang digariskan oleh Allah dari hukum-hukum. Jangan dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaidahnya kaum sesat yang menyatakan kalau lebih sengsara itu lebih afdol, itu kaidah batil. Itu adalah pemahaman yang salah dari sebagian kelompok sesat dari kalangan sufi yang menganggap kalau lebih sengsara itu lebih afdol. Puasa tanpa sahur lebih sengsara, dan tanpa bernaung di bawah sesuatu yang berpanas-panasan di tengah terik panas matahari tambah tersiksa lebih afdol, lebih lapar, lebih baik. Ini kaidah yang batil. Bahkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah halalkan, kulu washrabu wala tusrifu,
makanlah dan minumlah, jangan kalian melampaui batas dan jangan ekstrim mengharamkan makanan-makanan yang halal, mengharamkan pakaian-pakaian yang halal. Kemudian setelah ayat tersebut, Allah iringkan dengan ayat berikutnya yang menjelaskan apa saja yang diharamkan. Kalau kalian mau mengharamkan, maka haramkanlah apa yang Allah haramkan. Yakni haramkanlah apa yang telah Allah haramkan dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah haram. Maka Allah katakan ayat berikutnya, Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Katakan, ini perintah kepada nabinya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Qul innama harrama rabbi. Katakan pada mereka, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish. Sesungguhnya hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahishah. Ay ma tazayada qubhuhu. Fahishah dari kalimat fuhsh, yang maknanya adalah ma tazayada qubhuhu, yang kejelekannya sangat tinggi dan mencapai puncaknya dari maksiat-maksiat. Yakni maksiat yang kejelekannya dipahami oleh orang yang berakal sehat, oleh fitrah manusia, oleh bangsa manapun, oleh agama apapun. Ini fahishah. Wa minhum ma yata'allaq bil furuj. Di antaranya apa yang berkaitan dengan furuj, dengan kemaluan-kemaluan manusia, yaitu zina. Ini adalah perkara-perkara yang sesungguhnya fahishah dipahami oleh orang yang berakal sehat. Sampai mereka mengambil berbagai macam cara untuk bagaimana menghindarkan penyakit-penyakit. Mereka tidak menemukan cara untuk menghindari penyakit-penyakit yang terus bermunculan. Dari mulai penyakit-penyakit kotor yang dulu muncul, sampai penyakit AIDS, dan sampai penyakit-penyakit berikutnya. Tidak ada cara lain kecuali dengan menjaga dari zina. Mereka mengerti, dokter-dokternya mengerti. Orang muslim apalagi kafir, mereka tak paham itu, bahwa penyebabnya adalah pergaulan bebas. Mereka mengerti bahwa itu terus menyebabkan kejelekan di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka ikhwan fillah azakumullah, katakanlah kata Allah kepada nabinya, katakanlah kepada mereka yang tadi mengharamkan yang halal, jangan mengharamkan yang halal, haramkanlah yang sudah jelas haram, yaitu al-fahishah, al-fuhsh, zina. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang tampak ataupun apa yang tersembunyi. Kemaksiatan-kemaksiatan yang sejenis ini, ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Yang tampak yaitu apa yang mereka lakukan, ini masyarakat jahiliyah. Apa itu? Tawaf uryanan. Tawaf dalam keadaan telanjang. Ini pun mereka semua mengerti kalau itu jelek, sehingga orang yang melakukannya pun merasa bahwa ini aib, ini jelek, ini sungguh merendahkan martabat, sehingga mengatakan ala uhillu, oh tidak menghalalkan. Kata seorang wanita jahiliyah yang tawaf, sekarang tampak sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang tampak dari diriku aku tidak halalkan. Ini menunjukkan kalau mereka dalam keadaan hati kecilnya menyatakan itu jelek, itu bahir mereka lakukan. Wabahkan, dan apa yang batin adalah apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi, yaitu zina. Disebutkan di sini ya dulu min al fawahish ay jahruha wa sirruha, yakni badalun min al fawahish, ini kedudukannya sebagai badal. Fahishah, fahishah yang mana? Ma zahara minha wa ma batin. Fahishah yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang jahr, yang terang-terangan, ataupun yang sir, yang sembunyi-sembunyi. Wa anil ba'di ma zahara, dan diantara yang zahar, yang tampak adalah zina ala niatan, zina yang terang-terangan. Wa ma batana, dan yang tersembunyi adalah zina yang tersembunyi-sembunyi. Wa kanu yakrahuna al-awwal wa yaf'aluna al-thani. Mereka tidak suka yang awal, zina terang-terangan, tetapi mereka melakukan yang kedua, yaitu zina sembunyi-sembunyi. Maka Allah katakan dua-duanya haram, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika mereka melakukan zina dengan terang-terangan, mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Kira-kira apa jawabannya?
Malu.
Kenapa malu? Karena hati kecilnya menyatakan itu jelek. Karena hati kecilnya menyatakan bahwa itu adalah fahisyah. Kalau kamu tahu itu jelek, kalau kamu tahu itu memalukan, kalau kamu tahu itu adalah sesuatu yang merendahkan martabat, kenapa dilakukan ketika sembunyi-sembunyi? Maka tinggalkanlah fahisyah, maka haram minha wa ma batan. Tinggalkanlah yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Qala wa'ad Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid, menyatakan ma zahara adalah at-ta'arruf at-tawaf. Dalam tafsir Mujahid menyatakan bahwasanya fahisyah yang tampak adalah ta'arruf at-tawaf, telanjangnya mereka ketika tawaf. Itu fahisyah yang zahir. Wa ma batan, dan yang tersembunyi adalah zina yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Wal ba'du yaqul, dan sebagian para ulama menyatakan al-awwal tawaful rijal bin nahar wa thani tawaful nisa bil lail ariyat. Dikatakan pula oleh sebagian para mufassirin bahwa yang dimaksud fahisyah yang zahir, ma zahara, apa yang tampak, adalah tawafnya para laki-laki dengan telanjang di siang hari. Wa ma batana, dan apa yang tersembunyi, ini yang sembunyi-sembunyi, adalah fahisyah yang dilakukan oleh para wanita ketika tawaf dengan telanjang di malam hari. Karena malu, mereka lakukan di malam hari ketika gelap. Dua-duanya fahisyah, zahir maupun batin. Dan ini ikhtilaf dari kalangan mufassirin adalah ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu' adalah ikhtilaf yang tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi. Maka tidak ada masalah. Semuanya fahisyah. Apakah yang zahir yang batin adalah zina yang terang-terangan dan zina yang sembunyi-sembunyi? Atau tafsir kedua, yang zahir dan yang batin adalah, yaitu tawafnya secara telanjang itu adalah yang zahir, yang batinnya adalah zina yang sembunyi-sembunyi. Atau tafsir yang ketiga, yang dimaksud adalah tawafnya laki-laki di siang hari itu zahir dan tawafnya wanita di malam hari itu batin, tersembunyi. Ini semua benar. Karena memang apa yang Allah katakan dalam Quran dengan kalimat ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun apa yang tersembunyi. Kalimat ma itu adalah sifatul umum, menunjukkan am, semua yang tampak. Sehingga bisa ini, bisa ini, bisa ini, semua fahisyah yang zahir itu adalah ma zahara minha, apa yang tampak daripadanya. Zina terang-terangan, binatang-binatang film yang bermain dengan telanjang di hadapan sekian manusia dengan menunjukkan aurat-auratnya, ini mereka melakukan mazhar minha, fahisyah yang zahir. Demikian pula apa yang dilakukan oleh mereka-mereka di kamar-kamar hotel, itu yang tersembunyi. Dan seluruh fahisyah yang tersembunyi masuk di dalam ayat Allah wa ma batan. Dan seluruh fahisyah yang terang-terangan masuk dalam ayat Allah wa ma zahara minha, ma zahara minha. Sehingga karena am, ikhtilafnya para ulama tadi semuanya tidak menjadi masalah karena itu saling melengkapi. Ikhwan fillah na'udzubillah. Dikatakan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal isma, dan juga isim. Tadi disebutkan fahisyah, sekarang isim. Maknanya kurang lebih sama, hanya yang satu a'ammu minal akhar, yang satu lebih umum daripada yang lain. Mana yang lebih umum antara fahisyah dengan isim? Ainal a'am, al-isim. Al-isim a'ammu. Isim adalah dosa-dosa. Maka kadang dosa-dosa disebut dengan fahisyah, kadang tidak disebut dengan fahisyah, sehingga di antara isim adalah fahisyah. Berarti ini adalah am, kalimat izin. Aima yujibul izin, yakni diharamkan oleh Allah segala perkara yang menyebabkan izin. Izin adalah dosa, yang menyebabkan dosa, menyebabkan ancaman-ancaman dari Allah dengan azabnya. Itu adalah izin. Wa asluhu dzam, thumma utliqa ala ma yujibuhu. Asalnya, kalimat izin adalah dzam, cercaan, perkara yang jelek begitu. Tumma utliqa ala ma yujibuhu, kemudian disebutkan atau dipakai secara umum semua perbuatan yang menyebabkan celaan, yang menyebabkan kejelekan atau menyebabkan dosa disebut dengan isim bulah min mutlaqid dan dari seluruh dosa-dosa.
Wa dzalikal ta'mim ba'da takhsis bina'an 'ala ma taqaddam.
Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lit ta'mim kalimat yang umum ba'da takhsis setelah kalimat yang khusus.
Bina'an 'ala ma taqaddam min ma'na al-fawahis
karena apa yang telah lewat dari makna al-fuhsh.
Wa minhum man qala
dan di antara mereka ada yang menyatakan bahwa isim adalah nama lain dari al-khamr, minuman-minuman keras atau narkoba.
Terus
adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat jelas kejelekannya secara akal, secara fitrah manusia. Dan disebutkan biasanya sering dipakai untuk sesuatu yang berkaitan dengan zina. Dan yang berkaitan dengan zina seperti uryan, menampakkan kemaluan, atau tawaf dengan telanjang dan sejenisnya. Sedangkan izin segala dosa. Maka izin adalah am. Disebutkan oleh Allah pertama kali diharamkan yang fahs. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia bahwa Rabbku hanya mengharamkan yang jelek-jelek dan sangat jelek-jeleknya, yaitu fahsyah, dan mengharamkan seluruh dosa. Disebutkan khusus kemudian am, seluruh dosa-dosa. Kadang disebut pula dengan izin dengan makna al-khamru, minuman keras. Dan ini sering dipakai dalam bahasa Arab. Kalimat izin dengan maksud adalah khamr, minuman keras. Ayat dikatakan di sini,
qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, innal isma huwal khamru,
bahwa izin adalah nama lain dari khamr.
Dan alaihi ahlul lughah, dan memang berpendapat seperti ini pula ahli-ahli bahasa Arab. Wa anjadu lahu qala syair, bahkan mereka membuktikan dengan membacakan ucapan-ucapan para penyair yang dulu mengucapkan syair-syairnya. Dan biasanya syair-syair itu diakui oleh orang Arab sebagai syair yang bagus kalau bahasa Arabnya sempurna. Berarti syair-syair mereka menjadi dalil untuk bahasa.
Dalil itu apa? Bahasa Arab. Kalau dipakai oleh syuara, oleh para penyair, berarti itu adalah bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang benar.
Ternyata di antara bait-bait syair yang diucapkan oleh para syuara adalah kalimat nahana Rasulullah an naqruba az-zina wa an nashraba al-ithma alladhi yujibu al-wizra.
Rasulullah melarang kami untuk mendekati zina dan untuk meminum izin, karena izin akan membawa wizr. Wizr adalah dosa. Apa itu meminum izin?
Khamr.
Melarang dari zina dan melarang untuk minum khamr.
Dalil dari bait ini adalah kalimat nashrab, kami meminum izin. Berarti izin itu khamr.
Sebagaimana kata penyair lain, mereka berkata,
syaratul isma hatta dhalla aqli kadzakal ismu yudhibu bil uquli.
Aku meminum izin hingga hilang akal, dan demikianlah keadaan izin akan menghilangkan akal-akal. Perhatikan, di dalam bait ini ada dua kalimat izin. Yang pertama izin bermakna khamr, yang kedua izin bermakna dosa-dosa.
Berarti ini dalil lebih jelas lagi bahwa izin maknanya khamr.
Kenapa?
Karena ada kalimat
hatta dhalla aqli, hingga hilang akal.
Apa yang menghilangkan akal biasanya?
Khamr. Aku meminum izin yang menyebabkan hilang akalku.
Demikianlah yang namanya izin akan menghilangkan akal.
Artinya aku meminum khamr sampai hilang akalku, dan demikianlah yang namanya dosa-dosa pasti akan merusak akal.
Dosa-dosa lain pun akan merusak akal.
Orang-orang yang dalam keadaan ahli maksiat, ahli izin, rata-rata mereka dalam keadaan tidak bisa berpikir jernih.
Mereka bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, sehingga mereka merusak dirinya, merusak akhlaknya, merusak badannya, merusak batinnya,
merusak agamanya, yang akhirnya menyengsarakan dirinya di dunia dan menyengsarakan dirinya di akhirat nanti dalam neraka. Apakah ini orang yang cerdas atau orang bodoh? Orang bodoh. Apakah ini orang yang akalnya sehat atau orang yang akalnya rusak? Orang yang akalnya rusak. Kenapa rusak akalnya? Karena dosa-dosa. Maka kata penyair, syaritul isma hatta dalla aqli, kadzaka al-ismu yuzhibu fil uquli. Aku meminum isim hingga hilang akal. Demikianlah memang, yang namanya dosa mesti akan menghilangkan akal. Ini apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada orang-orang jahiliyah itu yang katanya beribadah kepada Allah tapi justru dengan mengharamkan yang halal. Katakan, siapa yang mengharamkan hal-hal yang haram, hal-hal yang halal itu? Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tetapi yang diharamkan Allah hanyalah fahisyah, dosa-dosa, wal baghya bi ghairi al-haq. Dan al-baghi, ma huwa al-baghi? Al-baghi huwa adh-dhulm wal istithalah 'ala an-nas. Al-baghi adalah kezaliman dan merasa tinggi di atas manusia dan menindas manusia. Wa ufrida bidzikri bina'an 'ala at-ta'mimi fi ma qablahu. Dan dikhususkan di sini kalimat baghi dalam keadaan sudah disebutkan secara umum. Baghi dosa bukan? Dosa juga. Tetapi demikianlah, untuk mengkhususkan maka disebut dulu yang umum yaitu al-ithm, dan disebut pula yang khusus. Berarti maknanya apa kalau terjemahkan secara bebas? Diharamkan dosa-dosa, khususnya adalah al-baghi, khususnya adalah fuhsh, fahisyah. Semua dosa diharamkan, khususnya adalah al-baghi bi ghairi al-haq. Adkhuluhu fil fawahish lil mubalagha fi al-jinn, atau masuk dalam fahisyah pula adalah karena tingginya atau kerasnya larangan. Teguran sangat keras terhadap baghi. Maka ini lebih besar lagi. Berarti diharamkan dosa-dosa, khususnya fahisyah. Berarti fahisyah ini lebih diharamkan lagi. Dan diharamkan fahisyah khususnya al-baghi atau al-baghyu, kezaliman-kezaliman. Kemudian kezaliman-kezaliman diharamkan dengan keras, khususnya syirik. Kenapa? Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Karena nama maknanya zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka barang siapa yang beribadah bukan kepada Allah, berarti dia zalim, terzalim darinya. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita urut, berarti semakin besar yang disebutkan oleh Allah SWT. Dari mulai itin, dari mulai fahsh, kemudian dhul, kemudian setelah itu syirik. Wa antu syiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Dan engkau menyekutukan Allah. Ini haram. Keharaman berikutnya adalah engkau menyekutukan Allah yang Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti, tidak pernah menurunkan dalil-dalil. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang lebih besar lagi dari syirik adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yani mengatasnamakan Allah bahwa ini perintah Allah, ini agama Allah, ternyata itu bikinan sendiri, ternyata itu dari dirinya sendiri. Maka ini juga merupakan dosa besar yang lebih besar lagi daripada kesyirikan. Yani bi ilhadin bi sifatihi wal istira'i 'alaihi. Yani dengan menyelewengkan sifat-sifat Allah, berdusta atas nama Allah. Sebagaimana kaum jahiliyah ketika mereka telanjang dalam tawafnya, mereka berkata, wallahu amarna biha, Allah memerintahkan kami untuk begini. Perhatikan, dusta itu dosa besar. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min tidak akan berdusta. Berarti berdusta itu suatu perkara besar, dosa besar. Apalagi dia berdusta atas nama Rasul. Bahwa ini ajaran Nabi. lebih jahat lagi. Nah tentunya lebih jahat lagi, dan yang paling jahatnya adalah yang mengatakan dengan dusta dan mengatasnamakan Allah. Ini perintah Allah, ini ucapan Allah. Wallahu amarana biha, Allah memerintahkan pada kami. Ini lebih jahat lagi daripada yang pertama tadi, bahkan daripada yang kedua tadi yang berdusta atas nama Rasul. Wala yakfa anna mutatawwifah zamanina ala hadhihi, dan tidak samar lagi bahwa para mutatawwifah, orang-orang tasawuf kalangan sufi, sudah jelas di zaman kita ini berbuat seperti apa yang disebutkan di dalam ayat ini yang dilarang, yakni seperti apa yang dilakukan oleh jahiliyah. Apa di antaranya yang disebutkan tadi, urusan jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah? Pertama, melakukan proses di antara tarekat sufi ya. Ini kita jangan melihat satu tarekat pada tarekat dengan tidak melihat tarekat yang lain, karena setiap tarekat dari tarekat-tarekat sufi berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menghalalkan homoseks terang-terangan. Tokohnya adalah Al-Badawi di Mesir. Yang Badawi ini dikubur dalam keadaan kuburannya dikeramatkan, dan mereka mengirimkan sesajen-sesajen, dan mereka berbuat berbagai macam kesyirikan di kuburannya. Al-Badawi mengatakan, kalau zina itu haram, maka kita jangan berzina. Cukup kita laki-laki dengan laki-laki, silahkan, karena itu tidak dilarang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan dia menyatakan, sebagian tarekat yang lainnya lagi, bahwa kalau homo laki-laki dengan laki-laki dilarang, tetapi tidak ada penyebutan larangan seorang dengan binatang, maka lakukanlah dengan binatang. Ini adalah perkara yang tidak dilarang katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian kewahisan ini mereka atas namakan agama. La haula wala quwata illa billah. Syekh al-Badawi ini sampai-sampai mereka memuliakannya seperti nabi, bahkan mungkin lebih. Mereka panggil-panggil di kala susah, ya al-Badawi, ya al-Badawi, wahai al-Badawi, al-Badawi. Parakat-parakat Badawiyah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka terjadi pada mereka semua apa yang Allah larang tadi. Jangan menghalalkan yang haram. Mereka menghalalkan yang haram, yaitu liwat, homoseks. Jangan mengharamkan yang halal. Mereka mengharamkan yang halal. Apa itu? Nikah. Mereka tidak mau menikah karena akan menyibukkan dari ibadah katanya. Mereka tidak mau menikah tapi jatuh ke dalam liwat. La haula wala quwata illa billah. Jatuh kepada homoseks yang seperti itu atau kepada binatang-binatang. Dan mereka yaquluna 'ala Allah bila ilm. Mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wallahu amarna biha. Bahwa ini yang dibolehkan oleh Allah katanya. Siapa bilang Allah menghalalkan homoseks? Siapa bilang Allah menghalalkan fahisyah? Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kefahisyan. Syaitan, iblis yang mengajak kepada fahsya, yang selalu ya'muruna bil fahsya, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan, kefahisyan-kefahisyan. Jadi al-qaflah al-jahiliyah ini ternyata masih hidup di sebagian tarekat-tarekat sufiah atau pada kaum Syiah Rafidhah yang sudah kita singgung kemarin. Faqad haramu 'ala anfusihim zinatallah. Mereka telah mengharamkan atas diri-diri mereka pakaian-pakaian yang baik. Wa tayyibati minar rizqi. Mereka mengharamkan atas diri-diri mereka rizki-rizki yang baik. Mengharamkan daging, mengharamkan pakaian yang bagus, harus berpakaian yang tompang samping, harus memakan yang jelek-jelek. Liyataqidun nas falahum, agar manusia melihat kesederhanaan mereka. Ria, tidak ikhlas karena Allah, tetapi ria supaya disebut sebagai waliyun min awliya illah, sebagai disebut wali, agar disebut sebagai orang saleh. lihat sederhananya saya, pakaian compang camping, kotor, jelek, bau, karena sering kurus di sabilillah, mengembara, yang kata ditanya siyahah, itu adalah siyahah dan tidak boleh siyahah. Siyahah itu bid'ah, kecuali siyahah al-jihad fi sabilillah. Siyahah itu umatil jihad, itu tanya membawa riwayat tersebut. Bahwa siyahahnya umat Islam ini jihad fi sabilillah. Maka sifat atau perbuatan mengembara itu bid'ah. Kita lihat kisah-kisah yang diceritakan oleh mereka tentang wali fulan, wali fulan, wali fulan, wali songo misalnya. Rata-rata mereka kisahkan bagaimana pengembaraan mereka. Padahal pengembaraan itu bid'ah. Di antara bentuk rohbaniyah adalah mengembara. Sehingga kalau digambarkan kayak apa sufi? Gambaran sufi adalah seorang, atau kayak apa wali? Seorang wali adalah seorang yang pakainya jelek, kotor, membawa tongkat, dan tongkatnya ada buntelan kain, perbekalannya, kemudian berjalan jauh. Itu wali. Padahal mereka umat Islam sejak salafus saleh tidak kenal yang namanya pengembaraan kecuali untuk jihad fi sabilillah. Maka kalau mereka berdalil, lihat para sahabat, ada yang mati di Sindh, Sindh itu perbatasan Cina. Ada yang meninggal tidak di negeri Khurasan, Mawara An-Nahl, di seberangnya Sungai Efrat. Ada yang meninggal di Turki, ada yang meninggal di Yaman. Itu menunjukkan para sahabat pengembara. Kalah, tidak sekali-kali. Itu karena mereka berjihad di sana. Mereka berjihad melawan Romawi sampai di Syam, sampai ke Turki. Mereka berjihad melawan Persia sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan, sampai ke perbatasan Sindh. Mereka berjihad sehingga Sa'd bin Abi Waqqas sampai datang ke sana. Dan mereka melihat patung berhala yang dibuat dari perunggu atau kuningan dalam keadaan tidak menempel di tanah, berada di atas udara begini besar. Tetapi para sahabat tidak percaya sedikit pun dengan berhala-berhala itu. Maka kata Sa'd, hancurkan tembok ini, tembok yang di kanan. Ketika dihancurkan tembok yang di kanan, ternyata miring berhala itu. Tembokkan, apa hancurkan tembok yang di kiri. Maka yang di kiri dihancurkan oleh kaum muslimin, mujahidin. Maka runtuhlah berhala tadi, jatuh ke tanah. Ternyata urusannya adalah permainan. Permainan dengan, apa itu, besi berani. Permainan dengan besi berani. Tidak ada istimewa apa-apa. Sehingga masyarakat melihat ternyata berhala yang dimuliakan jatuh, hancur. Maka mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal sebagian para sahabat di sana. Karena apa? Karena mengembara atau karena jihad? Karena jihad, izzabilillah. Siyahat umatil jihad. Siyahatnya umat Islam ini adalah jihad, izzabilillah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang mereka lakukan dengan mengharamkan dirinya untuk nikah karena mengembara terus, yang punya istri ditinggal terus mengembara, dan kemudian mereka mengharamkan makanan yang baik-baik, mau yang jelek-jelek. Punya di rumahnya, orang kaya dia, orang kaya, punya rumah, punya harta, punya untuk sehari-hari, punya semua, tapi ditinggal. Kemana ditinggal? Untuk apa? Mengembara. Mengembara, kemudian dia makan seadanya, pakaian seadanya, kotor karena keliling dan sebagainya. Apakah itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengharamkan yang baik-baik, mengharamkan yang bagus-bagus. Wa tad'u khalawat wa riyadiyat wa ghairi. Kemudian mereka mengadakan kebid'ahan. Apa kebid'ahan? Apa kebid'ahan? Khalwat. Yani menyendiri. Jadi ada yang mengembara, ada yang menyendiri seperti semedi. Mereka kasih nama lain. Karena semedi punya Hindu, punya Buddha. Oh, kita jangan kasih nama semedi. Namanya apa? Ya apa namanya lah? Tirakat misalnya. nanti wali apa Sunan Kalijaga
jaga kali
ya, di pinggir kali terus bertahun-tahun sampai limuter.
La haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngajarkan?
Apakah gerangan? Bagaimana salat lima waktunya? Kok sampai lumutan? Bagaimana dia taharahnya? Bersucinya bagaimana? 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 Semuanya rusak, hancur. In shoha, kalau benar kisahnya. Tetapi itu bukti. Kalau kau sufi menggambarkan yang namanya soleh, yang namanya wali, itu bertapa, menyendiri, kholawat tadi,
berdalil lagi.
Tapi kepada dalilnya apa dalilnya? Rasulullah kan menyendiri di Gua Hira. Naam, benar kamu bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan menyendiri di Gua Hira. Tapi itu dalam keadaan belum turunnya wahyu. Sampai turun wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diangkat sebagai Rasul, Allah turunkan syariat. Dan di dalam syariat itu diajarkan salat. Tidak diajarkan untuk menyendiri di gua. Iya kan? Maka yang kita terima adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sejak itu Rasulullah SAW tidak khalawat di gua, tapi khalawatnya dengan apa? Dengan menyendiri di malam hari, sholatul lail, sholat malam. Kalau kamu mau menyendiri untuk ibadah pada Allah, sholat malam. Bukan dengan menyendiri di pinggir kali sampai lumutan. Bukan kamu duduk di gua-gua atau duduk menyendiri di kuburan-kuburan keramat, kuburan para awliya. Qala warriyadiyat, dan latihan-latihan. Ini aneh. Mereka membuat acara bidah. Mereka sebut dengan riyadiyat. Apa riyadiyat? Melatih diri untuk bisa sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa. Misalnya makan. Mereka latih. Tadinya sehari 3 kali menjadi sehari 2 kali. Mereka melatih lagi sampai sehari sekali. Mereka melatih diri lagi sampai sehari tidak makan kecuali sekian suap saja. Lebih kuat, lebih hebat. Sehingga orang yang kurus, matanya kuning. Wah, ini wali min awliyaillah. Bukan, itu orang bodoh, sebodoh-bodohnya manusia. Ikhwan fillah azakumullah, ada lagi yang melatih. Menyebutkan ucapan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dalam satu nafas. Kalau kamu bisa menyebutkan dalam satu nafas la ilaha illallah sekian kali, bagus. Bisa lebih dari itu, lebih bagus. Bisa lebih banyak lagi, lebih bagus. Sehingga disebutkan dalam salah satu kitab sufi bahwasanya kalau syekhku sudah berhasil mengucapkan 70 ribu la ilaha illallah dalam satu nafas. Ajaib. Yang memaksa-maksakan diri. Kenapa susah-susah? Kenapa susah-susah sampai mengucapkan la ilaha illallah harus dalam satu nafas sekian banyak? Hancur kalimat la ilaha illallah, jadi rusak. Ikhwan fillah azakumullah, siapa yang mengajarkan untuk melatih sampai seperti itu susahnya? Yang wajar-wajar sajalah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW 10 kali setelah sholat, ucapkan 10 kali setelah sholat. Wa waridhalika min sya'airihim, dan lain-lainnya dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan mereka yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam makanan, dalam pakaian, wasair su'unihim, dan dalam segala macam urusan mereka. Wa ma daraw annahum bidzalika min al-qaumi alladziina dhalla ta'yuhum. Mereka tidak mengerti. Kalau dengan itu berarti mereka dalam keadaan orang yang sesat jalannya di dunia. Tidak merasa kalau ternyata dengan perbuatan-perbuatan mereka yang ternyata menyusahkan, ternyata itu adalah sesat. Kasihan. Di dunianya susah, lapar, sengsara, berat. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan ancaman-ancaman azab. Ini adalah orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sesat jalannya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira bahwa mereka dalam keadaan sedang berbuat baik. Ini adalah apa yang Allah katakan di dalam akhir surat Al-Kahfi. yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, qul hal tunabbi'ukum bil aktsarina a'mala, maukah aku beritahu kalian orang yang aktsarina a'mala, orang-orang yang sangat rugi di kehidupan dunia ini, yang amalan-amalannya merugi, yaitu orang alladzina dhalla ta'luhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat jalannya di muka bumi, sesat jalannya di dunia ini, tapi mengira sedang beramal saleh, mengira sedang berbuat baik. Kasihan, sehingga mereka sengsara di dunia dan diazab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, dan ini sesungguhnya kebiasaan jahiliyah yang ternyata masih dilakukan oleh sebagian kecil dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Karena sebagian besar kaum muslimin enggak mau sengsara. Sebagian kecil kaum muslimin yang nyari-nyari kesengsaraan. Dia dalam keadaan layak hidupnya, dia cari sengsara. Mengembara dan kemudian dia hidup dalam keadaan sengsara. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebagian kecil oleh kaum muslimin yang bodoh, tidak mengerti sama sekali apa itu Islam, dan tidak mengerti sunnah, dan tidak mengerti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan-kesesatan, dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala taufik kepada tauhid dan sunnah, dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.